Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët opozitar në Kuvendin e Kosovës janë shprehur të shqetësuar me zhvillimet pas 14 janarit. NATO-ja tha se situata në Kosovë është e qetë, por e ndjeshme. Në Afganistan ka pasur incidente vdekjeprurëse, ku viktima ishin ushtarët perëndimor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Kuvendin e Kosovës së sot ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit pas protestës së mbajtur të vetëvendosjes më 14 janar. Deputetët e opozitës në fillim të seancës së sot me plenare kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ndërmerren masa për zgjidhjen e problemeve. Përfaqësues të LDK-s dhe AAK-s kanë kërkuar arritjen e marrëveshjes, që është zgjidhja më e mirë politike e brendshme për interesat e popullit të Kosovës, dhe janë angazhuar për kthimin e Kosovës në normalitet. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë ISAF, e udhëhequr nga NATO-ja, tha se një ushtar afgan sot i ka vrarë 4 pjesëtarë të jashtëm në pjesën lindore të Afganistanit. Nëpërmjet një kumtese, NATO-ja tha se i dyshuari është arrestuar. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Zyrtarët afganë thanë se 4 ushtarë francezë janë vrarë në incident që ndodhi në Tagabe të provincës Kapisa. Ky incident është i fundit në një seri të shtënave me çrast janë vrarë ushtarë perëndimor nga pjesëtarët e forcave të sigurisë edhe atyre perëndimore. Alianca NATO-s po ashtu ka kumtuar se gjeri ushtarak amerikan në pjesën jugore të Afganistanit. Marshuar në përqendrën e Stambollit në Turqi për të shënuar 5-vjetorin e vrasë Hrant Dink. Ky marsh u bë vetëm një ditë pasi një gjykatë në Turqi vetëm njërin prej të akuzuarve për këtë vrasje, ndërsa 19 të tjerë u liruan nga akuza se ishin pjesë e grupit të terrorist, që kishte dje përfshirë edhe liderin e këtij grupi. Avokatët e familjes së të ndjekur thonë se ata janë ankuar në një gjykatë më të lartë. Presidenti i Turqisë Abdullah dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan kanë thënë se do të flasin për këtë rast vetëm pas procesit të apelimit. Shtetet e Bashkuara thonë se po e ndjekin rastin për së afërti. Mbështetësit e gazetarit të ndjerë thonë se Hrant Dink me gjas është vrarë për shkrimet e tij lidhur me gjenocidin turk të armenëve të krishterë në vitin 1915. Ministrja e jashtme e Pakistanit Hina Rabani Khar thotë se raportet me Shtetet e Bashkuara mbesin në pritje të rivlerësimit pas sulmit ajror kufitar të NATO-s. Ajo ka thënë sot se derisa procesi i rivlerësimit të mos kompletohet, ne nuk mund të fillojmë riangazhimin me Washingtonin. Megjithatë, ministrja Khar ka vlerësuar se alianca e gjatë me Amerikën ishte e rëndësisë jetësore për të dy vendet. Nga sulmi NATO-s më 26 nëntor në kufirin me Afganistanin u vranë 24 ushtar pakistanez. Kjo shkaktoi krizë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Pakistan, që kishte përshkallëzuar në muajin maj të vitit të kaluar, kur forca speciale amerikane e vran Osama bin Ladenin në Pakistan. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapjet të emisionit, Këshilli Ushtarak i NATO-s dje në Bruxelles ka debatuar edhe për Kosovën, me çrast u theksua se situata në Kosovë është e qetë, por e ndjeshme. Në këtë kuadër, NATO-ja synon stabilizimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës dhe krijimin e kushteve për zgjidhje politike, për të cilën kanë përgjegjësi si Prishtina ashtu dhe Beogradi. Sa i përket çështjes së reduktimit eventual të trupave, NATO-ja thot se me kujdes do të lëviz hap pas hapi. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Komiteti Ushtarak i NATO-s në përbërje të shefave të shtabeve të përgjithshme të ushtrive të vendeve anëtare ka përmbyllur takimin dy ditësh në Bruxelles, në të cilin në praninë e komandantit të KFOR-it është folur edhe për operacionin dhe situatën në Kosovë. Siç ka thënë në konferencë për shtyp generali danez Knut Bartels, në këtë takim është përsëritur përkushtimi i NATO-s që të vazhdojë misionin në Kosovë. Ne kemi për qëllim stabilizimin e situatës dhe që të lëvizim pozitivisht përpara. Jemi të vetëdijshëm për zhvillimet të cilat kanë hasur në disa vështërsi ditëve të fundit. Pra ne do të lëvizim hap pas hapi, por me kujdes sa i përket devizjes për zvoglimin eventual të forcave në Kosovë, ka thënë shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s. I pyetur të jep një vlerësim për situatën aktuale në Kosovë, a i ka thënë se situata më së mirti në këto ditë do të përshkruaj si e qetë, por fragile. them fragile, sepse ne e dim nga përvoja në Kosovë se situata shumë shpejt mund të ndryshojë. Kishim parë këtë edhe në vitin 2004 dhe ne duhem të parandalojmë gjëra të tilla, ka thënë shefi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. Ai ka thënë se NATO-ja dëshiron që të krijojë kushte në Kosovë për një zgjidhje politike të situatës në veri, ku sipas tij përgjegjësi kanë edhe Prishtina edhe Beogradi. I pyetur se cili është prioriteti momentar i trupave të NATO-s në Kosovë, generali Knut Bartelt, që është shef i ri i Komitetit Ushtarak të NATO-s, ka thënë se në këtë moment prioritet është ruajtja e stabilitetit në veri dhe siguria e lëvizjes lirë. Pas Kosovës, në këtë takim dy ditësh është diskutuar edhe për misionin në Afganistan, si dhe për përgatitjet për samitin e Chicagos. Komiteti Ushtarak i NATO-s ka patur një takim sot edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilin është folur për pritet që kanë autoritetet politike të NATO-s për kontributin e ushtarakëve në prag të samitit të Chicagos. Siç dihet, Komiteti Ushtarak është trupi më i lartë ushtarak të NATO-s dhe bën përgatitje dhe propozime, por vendimet qoftë edhe për zvoglimin eventual të trupave të KFOR-it në Kosovë në fund i merr Këshilli i Përhershëm i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës së thonë se po bën përgatitje për aplikim për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por ende ka dilema se a të konkurrohet për pranim të rregullt apo për statusin e vendit vëzhgues për një periudhë 5 vjeçare. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se për Kosovën, konkurrimi në OBT më tepër ka karakter të promovimit politik sesa që sjell përfitime direkte. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se gjatë këtij viti do të bëhet e qartë se në çfarë mënyre Kosova do të aplikojë në këtë organizatë. Megjithatë, Nikaj sqaron se mosnjohja e Republikës së Kosovës nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, e sidomos pranimi i Rusisë vitin e kaluar në OBT, mund të paraqesë vështirësi për të aplikuar për antarësim të plotë.
Kjo është ajo vështirësia sa i përket aplikimit të Kosovës, për arsye se pranimi si anëtar i plot në Organizatën Botërore të Tregtisë varet nga konsenzusi i të gjitha vendeve anëtare të OBT. Duhet t'ju rikujtoj për shembull që Mali Zi ka kaluar një periudhë prej 7 vjet negociatash për antarësim në OBT për shkak të disa vërejtjeve nga Ukraina në atë kohë. Prandaj ne jemi duke shqyrtuar se cili është opsioni më i mirë dhe më i favorshëm për Kosovën në këtë kohë, duke pasur parasysh edhe kontekstin më të gjerë të njohjeve dhe statusit të Kosovës.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehin se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian vështirëson këtë proces. Duke marrë për bazë këtë problem, sipas tyre Kosova me lehtë ka të aplikojë si shtet vëzhgues për një periudhë 5 vjeçare. Megjithatë, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë nuk do t'i sjellë përfitime të drejtpërdrejta komunitetit të biznesit, pasi Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të eksportuar mallra në vende të ndryshme të botës. Ai konsideron se përfitimet më të mëdha nga pranimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë do të jenë në aspektin politik.
Thot më tepër ka aspekt promovimit politik në botë se sa që do të ketë efekte të drejtë për drejta në rritjen e eksporteve në Kosovë. Ne në fund të fundit, dhe ta ne nga Unioni Evropian, e kemi dritë një shile për të eksportuar pa kurfar bariera jo doganore në shtetet e Unionit Evropian. Por ne ende nuk të kuptojmë se nuk mund të flasim për rritjen e eksporteve deri sa nuk e rritim kapacitetet prodhuese në shtetin tonë.
Kosova kryesisht tregton me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa shumë pak ka shkëmbime tregtare me vende të ndryshme të botës. Por Bernard Nikaj nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe pse Kosova ende nuk është anëtare e OBT-s, Republika e Kosovës ka qasje preferenciale me disa vende botërore siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japonia dhe Norvegjia. Edhe Nikaj shprehet se përparësia më e madhe të qenit anëtar i Organizatës Botërore të Tregtisë është ngritja e kapaciteteve institucionale.
Sepse të gjitha ndryshimet teknike, zhvillimet e reja sa i përket tregtisë botërore sipas fillojnë në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe pastaj shpërndahen edhe në organizatat tregtore të Bashkimit Evropian apo të vendeve tjera ku Kosova tani më ka qasje dhe ka marrëdhënie me këto organizata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë.org.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për Hungarinë. Në artikullin me titull Demokracia e pavlerë hungareze, gazeta Postiera shkruan se miratimi i një legjislacioni të ri e ka çuar Hungarinë në fund të demokracisë shumë partijake. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Më 2 janar, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban së bashku me përcjellësit e tij, i rrethuar nga një grup i madh i policëve, e festoi vetveten në operën e Budapestit. Ai po e pagzonte ligjin themelor të tij, i cili e ka zëvendësuar kushtetutën e Hungarisë. Ky dokument e ka çuar në fund Republikën e Hungarisë dhe demokracinë shumë partijake, dhe vlerësohet se mbetja e tij në fuqi e siguron sundimin e administratës aktuale për një kohë të gjatë në të ardhmen, shkruan New York Times. Derisa mysafirët hynën në sallën e dekoruar të operës, jashtë të saj në bulevardin Andrashi, protestonin afro 100.000 njerëz, por televizioni shtetror nuk tregoi asgjë nga kjo. Radio Klub, që raportoi për kritikën publike, do të heshtet muajin e ardhshëm, pasi do t'i merret e drejta për transmitim. Hungaria po fillon t'i përngjajë diktaturës pas sovjetike në Azinë Qendrore. Disa bile e quajnë atë Orbanistan. Një numër i hungarezve të rinj planifikojnë të largohen, shumica prej tyre në Evropën perëndimore. Shumica prej tyre janë ndër më të talentuarit, sikur paraardhësit e tyre që ishin larguar në vjeshtë të vitit 1956, pasi komunistët e shkatruan revolucionin hungarez. Ata që pombesin në përgjithësi flasin për atë që do të bëjnë me kursimet e tyre modeste, pasi qeveria tashmë ka depërtuar në gjirollogarit private pensionale. Shteti e ka bërë atë që mundet, duke e marrë çdo gjë nën kontrollin qendror, në duart e tij. Do të jetë diçka tjetër nëse ekonomia e Hungarisë funksionon mirë, por tri institucione udhëhecse të rejtingut kreditor e kanë vënë Hungarinë në kategorinë më të ulët të mundshme, pa vlerë. Një shtet pa vlerë, me administratë pa vlerë dhe me kryeministër pa vlerë, shkruan New York Times. Prospekti zymt ekonomik do të duhet të mjaftonte për largimin e Zotit Orban dhe të mbështetësve të tij, duke i zëvendësuar këta diletant me një administratë të teknokratëve deri në zgjedhjet e ardhshme, të parapara për vitin 2014. Në të kundërtën, vendi do të konsumohet nga lufta e ftoftë civile ndërmjet pseudo-djathtistëve dhe pseudo-majtistëve. Lojtar kryesor janë në të shumtën e rasteve fëmijët e kuadrove rurale, për një kohë të shkurtër, disa prej të cilëve ishin funksionar të grupit të rinjve të Partisë Komuniste ose pjesëtar të vetë partisë. Hungaria rurale, nga e cila Zoti Orban dhe partia e tij konservatore Fidesz e kanë bazën, është e qetërsuar nga kritika prej intelektualëve urban, që tentojnë ta mbështesin të majtën. Përfitimi kryesor nga demokracia është mbrojtja e garantuar me ligj e dinjitetit të shtetasve nga poshtrimi nga duart e liderëve të tyre. Hungaria e Zotit Orban, që është antar anti-evropian i Bashkimit Evropian, e vë sovranitetin e vet para lidhjes evropiane, duke e përdorë shprehjen kombëtar në çdo gjë, përfshir edhe sovranitetin e administratës së vet, shkruan New York Times. Kjo inteligjencë neopopuliste, ndonjëherë neofashiste, shkon deri te romantizmi kombit shtet si bazë saj ideologjike. Ndjenja e fuqishme kombëtare është po ashtu e mirë për heshtjen e kritikës së brendshme. Hungarezët lehtë të mbështesin moton, një popull, një shtet, një lider. Por ardhmëria nuk është krejtësisht e errët. Çfarë do sistemi bazuar në propagandë dhe në besimin e lehtë është e gjykuar të shkatërrohet shpejt ose vonë. Ishin dëshmitar të kënaqur të rënjes së dy regjimeve autoritare, fashizmit dhe komunizmit. Përfundimi të tretit është në horizont, shkruan Postiera së përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputetët opozitar në Kuvendin e Kosovës janë shprehur të shqetësuar me zhvillimet pas 14 janarit. NATO ja tha se situata në Kosovë është e qetë, por e ndjeshme. Në Afganistan ka pasur incidente vdekjeprurëse ku viktima ishin ushtarët perëndimor. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.